Areena.
Yle Puheessa palataan vuoteen 2000, jolloin Tarja Halonen valittiin presidentiksi. Keskustapuolue nousi kuntavaalien suurimmaksi puolueeksi ja Nokian osakkeen hinta oli korkeimmillaan. Vuoteen, jolloin Holonsaarella kaavattiin länsimaisia turisteja, joukossaan kaksi suomalaista. Kursk-ydinsukellusvene upposi Barentsin merellä ja Arsi Harju voitti olympiakultaa Sydneyn olympialaisissa. Yle Puhe, vuonna 2000. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.
Vuonna 2000 vapauspuolueen hallitukseen pääsyn Itävallassa pelättiin muodostuvan ponnahduslaudaksi äärioikeiston nousulle muuallakin Euroopassa. Suomalaiset kävivät kirjastoissa enemmän kuin koskaan, samaan aikaan nettilehdet yleistyivät. Valtavan tietomäärän pommituksessa moni infoähkyyn sairastunut alkoi haaveilla paluusta aikaan ennen tietokoneita. Kuulemme lisäksi, että Kansallisteatterissa järjestettiin Hajusteeton näytös. Itävallan poliittinen tilanne herätti vuoden 2000 alkupuolella huolta muissa EU-maissa äärioikeistolaisen vapauspuolueen päästyä maan hallitukseen. Uhattiin jopa katkaista suhteet Itävaltaan. Mutta tuliko kärpäsestä härkänen, kysyi Tarja Oinonen helmikuun alussa maan tilannetta käsittelevässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa.
As Austria's far-right Freedom Party of Jörg Haider prepares to join a coalition government, other members of the European Union line up to condemn the move. Members of the European Parliament say the Freedom Party poses a threat to human rights in the union.
Siinä pähkinänkuoressa viikon ulkomaanuutinen meillä ja muualla Euroopassa. Itävallassa on neuvoteltu kansanpuolueen ja kiistanalaisen vapauspuolueen hallituksesta, ja muut Euroopan unionin maat tuomitsevat yrityksen. Vapauspuolueen sanotaan uhkaavan unionin ihmisoikeuspolitiikkaa ja muita perusarvoja. Osa eurooppalaisista tuntuu seuranneen sydän sykkyrällä Itävallan tapahtumia. Toiset taas ovat kummastelleet asian saamia mittasuhteita. Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää lähetyksessä tutkijat ja tarkkailijat eri puolilta Eurooppaa esittävät vastauksia, mutta myös kysymyksiä, ihmettelevät eurooppalaisia reaktioita ja kehottavat ehkä sittenkin panemaan jäitä hattuun, ainakin vielä. Tapahtumat kertovat paljon ei vain Itävallan, vaan myös koko Euroopan ja Euroopan unionin tilasta. Onko Haiderin vaarallisuus arvioitu oikein, on tietysti yksinkertainen peruskysymys, mutta sen rinnalla pitää pohtia myös unionin ja sen jäsenten toimintaa. Tapaushan on tässä suhteessa ennennäkemätön. Sitten on tietysti Euroopan maita kalvava pelko oman äärioikeiston noususta ja lopulta kysymys EU:n laajentumisen ja syventämisen hyväksymisestä sekä muukalaisvihasta. Aloitetaan Wienistä. Tunnettu keskieurooppalainen politiikan tarkkailija professori Paul Lendvai varoittaa muuta Eurooppaa siitä, että liioitelluilla reaktioilla ei saavuteta toivottua tulosta. Lendvai pohtii vapauspuolueen ja Haiderin olemusta ja yrittää asettaa niitä Euroopan kartalle. Yrjö Lautala jatkaa.
Professori Paul Lendvai on tutkija ja journalisti, Keski-Euroopan tunnetuimpia poliittisia kommentaattoreita, alun perin Budapestin juutalaisia. Hän sanoo olevansa ikävystyttävän, mutta monessa suhteessa menestyksellisen sosiaalidemokraattien ja konservatiivisen kansanpuolueen yhteistyön kannattaja. Tämä kokoomus on hallinnut Itävaltaa suurimman osan sodan jälkeistä aikaa. Lendvai kertoi allekirjoittaneensa vastalausejulistuksen, jossa tuomittiin Jörg Haiderin vapauspuolueen Wienissä viime syksyn vaaleissa levittämät ulkomaalaiskaunaan vetovat julisteet. Silti hän pitää 14 EU-maan diplomaattista boikottipäätöstä virheen. Onko Itävalta kriisissä?
Es gibt eine Krise zwischen dem, was Österreich ist und was es im Ausland zu sein scheint. Es gibt eine Krise zwischen sein und schein und es gibt eine Krise der
Kriisi on sen välillä, mitä Itävalta on ja mitä se ulkomailla näyttää olevan, sanoo Lendvai. Itävallassa on myös identiteettikriisi ja 80-luvun Waldheim-kriisin silloista pahempi uusinta painos. Kurt Waldheim joutui presidentinvaalien alla sotarikosväitteiden kohteeksi ja itävaltalaiset äänestivät häntä sitäkin innokkaammin halutessaan torjua ulkoisen puuttumisen vaaleihin. Sittemmin presidenttinä Waldheim oli kansainvälisessä boikotissa erityisesti Yhdysvaltain vaatimuksesta. Paul Lendvai muistuttaa, että Itävallassa asiat ovat kaikkiaan varsin hyvin. Lendvai oli 22 vuotta Financial Timesin kirjeenvaihtaja, ja hänen oli vaikea kirjoittaa Itävallasta, kun mitään ei tapahtunut. Hyvät uutisethan eivät ole uutisia, toteaa Lendvai. Mutta nytkään eivät uutiset ole hänen mielestään huonoja. 73% äänestäjistä ei äänestänyt Haiderin puoluetta, vaalit olivat täysin demokraattiset.
Und es war nicht eine Abstimmung gegen Ausländer, es war eine Abstimmung gegen die zwei großen Parteien, die miteinander gestritten haben. Und Österreich also, sie haben keine Streiks, Kriminalität, sie können am Abend ruhig spazieren gehen, Kriminalität niedrig. Es gibt 10% Ausländer.
Vaalit eivät olleet äänestys ulkomaalaisia vastaan, vaan kahta suurta puoluetta, siis sosiaalidemokraatteja ja kansanpuoluetta vastaan, jotka riitelivät keskenään, sanoi Lendvai. Ja mitä Itävaltaan tulee, täällä ei ole lakkoja, voitte mennä rauhassa illalla kävelylle, rikollisuus ja työttömyys ovat vähäisiä. Ulkomaalaisia on 10%, väkilukuun nähden suurin määrä pakolaisia Bosniasta ja Kosovosta on Itävallassa, eikä Ranskassa, Portugalissa tai Englannissa, jatkaa Lendvai. Itse hän on Unkarin pakolaisia, yksi lähes 200 000. Itävallan tase tässä suhteessa ei siis ole huono. Haiderin puolue on tosi lietsonut ulkomaalaiskaunaa ja Haider on antanut tuomittavia lausuntoja, joista hän on irtisanoutunut. Menossa olevassa kriisissä on suuren teeskentelyn makua, sanoo Lendvai. Hän toteaa ulkomaiden huolen johtuvan siitä, että jotkut niistä pelkäävät Haiderin aseman vahvistumisen tasoittavan äärioikeiston tietä valtaan omissa maissaan. Lendvai pitää huolta osin epäoikeutettuna, koska vapauspuolue ei hänen mielestään ole äärioikeistolainen, vaan oikeistopopulistinen puolue. Se on esittänyt kannanottoja, joita voidaan verrata Bayerin CSUn tai Englannin konservatiivien näkemyksiin. Mutta on totta, että jos Ranskan kansallisella rintamalla olisi Jean-Marie Le Penin sijasta Haiderin tapainen johtaja, puolue saisi hyvinkin 25% äänistä, ja Saksassa ollaan hyvin tyytyväisiä siitä, ettei siellä ole Haider-tyyppiä näkynyt, toteaa Lendvai. Haider on taitava poliitikko, esiintyy edukseen televisiossa, häntä äänesti 35% nuorisosta, ei siksi, että he olisivat äärioikeistolaisia, vaan koska he halusivat jotain muutosta. Haider on joka sään poliitikko, määrittelee Lendvai. Onko Haider sitten sillä tavalla vaarallinen, että EU-kumppaneiden päätöslauselma olisi oikeutettu?
Aber ich glaube, es ist ein großer Fehler, eine einzigartige Tragödie ins politische Geld umzumünzen. Haider ist nicht gefährlich im Sinne Neonazismus. Haider nützt, da ist ein Produkt.
On suuri virhe lyödä poliittista mynttiä ainutlaatuisella tragedialla, siis juutalaisten kansanmurhalla, sanoo Lendvai. Haider ei ole vaarallinen siksi, että hän olisi mikään uusnatsi. Hän on globalisaation ja kotiseuturakkauden välisen vastakohdan tuote. Hän hyödyntää ulkomaalaiskaunaa, mutta haluaa olla pidetty joka puolella ja hän haluaa valtaa. Haider on monessa suhteessa hallitsemattomasti lentävä ohjus, mutta hän keskustelisi kanssanne aivan liberaalisti. Haider ei ole vaarallinen, vaarallista on se, jos poliitikot eivät ratkaise suuria yhteiskunnallisia kysymyksiä, Lendvai toteaa. Hän sanoo, että Itävallassa uusnatsit eivät esiinny sillä tavalla kuin Ruotsissa ja eräissä muissa maissa. Täällä on tapahtunut attentaatteja ja muukalaisvihamielisyyttä esiintyy, samoin juutalaisvastaisuutta, mutta ei sen enempää kuin muissa maissa, sanoo Lendvai. Ero on siinä, että Hitler tuli Itävallasta, eikä Ranskasta, Ruotsista tai Englannista, ja tämä taakka pitää nykyisen sukupolven kantaa, hän toteaa. Mutta Itävallassa oli 70- ja 80-luvuilla 13 vuotta juutalainen liittokansleri Bruno Kreisky, joka voitti vaalit 5 kertaa, 3 kertaa ehdottomalla enemmistöllä. EU-kumppaneiden päätökseen viitaten Lendvai sanoo vielä kerran, että liioittelu ei ole hyväksi, sillä tavalla aiheutetaan juuri sellaista kaunaa, jota halutaan torjua.
Myös eläkkeelle vetäytynyt, sodan jälkeen Saksasta eri puolille maailmaa paineita natseja jahdannut Simon Wiesenthal suhtautuu rauhallisesti Jörg Haideriin ja hänen vapauspuolueeseensa.
Haider is ein Rechtspopulist. Und Rechtspopulisten, die besonders gegen Ausländer immer wieder reden, Weil die sagen so, es gibt 200.000 Ausländer.
Wiesenthalin mukaan Haider on oikeistopopulisti ja näillä on tapana puhua ulkomaalaisia vastaan. Wiesenthalin mukaan on yksinkertaistettua sanoa, että kun Itävallassa on 200 000 ulkomaalaista ja 200 000 työtöntä, niin työttömyys poistettaisiin ajamalla ulkomaalaiset ulos. Ei itävaltalaisista olisi tekemään niitä likaisia ja raskaita töitä, joita ulkomaalaiset tekevät, Simon Wiesenthal muistuttaa Hollannin televisiolle antamassaan haastattelussa. Wiesenthal sanoo, että Haider ja hänen mahdollisuutensa vaikuttaa on nyt pahasti yliarvioitu. Haiderilla ei ole seuraajia, vaan hänen äänestäjänsä ovat liikkuvia protestiäänestäjiä. Haiderin vaarasta demokratialle kuuluisa natsien etsijä toteaa.
Nein, nicht recht. Verbal ja, aber aktiv nicht.
Sanojen tasolla vaara on olemassa, mutta käytännössä ei. Wiesenthalin mukaan Itävalta on kuitenkin älykkäiden ihmisten maa ja hallituksessa on siis muitakin. Muun Euroopan äärioikeisto saattaa tietysti rohkaistua vapauspuolueen menestyksestä ja pääsystä hallitukseen, hän kuitenkin toteaa. EU-maiden päätöstä eristää Itävalta Wiesenthal pitää ainutlaatuisena unionin historiassa ja sanoo, että se saattaa tehdä itävaltalaiset tuotteet vähemmän halutuiksi maailmalla ja tuottaa sitten ihan aitoa vahinkoa Itävallan talouselämälle. Tässä meillä on siis kaksi tunnettua juutalaista. Professori Paul Lendvai ja natsien etsijänä mainetta niittänyt Simon Wiesenthal, jotka haluaisivat kumpikin tyynytellä tilannetta. Juutalaiset ovat tässä ohjelmassa tietenkin tarkoituksella, sillä luulisi heidän suhtautuvan Jörg Haideriin ja vapauspuolueeseen hyvin tarkkaavaisesti. Onhan puolueella ja sen johtajalla takanaan erinäisiä lausuntoja, joiden perusteella pelko uusnatsismin noususta on saanut vauhtia. Haiderin puheissahan SS-miehet ovat olleet kunnianmiehiä, keskitysleirit rangaistus- tai uudelleenkoulutusleirejä ja kiitellyt hän on myös natsien työllisyyspolitiikkaa. Viime tiistaina Haider oli kuitenkin sitä mieltä, että hänen demokraattinen puolueensa pitää etäisyyttä kansallissosialismin ja totalitaaristen hallitusten ihannointiin. Vapauspuolueen kanta on, että natsit ovat syyllisiä 20. vuosisadan pahimpiin rikoksiin, Haider sanoi lehdistötilaisuudessa.
Eine reine demokratische Partei ist abseits jeder Sympathie für totalitäre Regime, abseits jener Sympathie für den Nationalsozialismus, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass ein moderner Mensch, der Verantwortung für dieses Land trägt, sich in irgendeiner Weise mit dem größten Verbrechen.
Tässä ohjelmassa kaikki tarkkailijat ovat sitä mieltä, että Haider ei ole uusnatsi, vaan lähinnä oikeistopopulisti, olivat he sitten mitä mieltä tahansa EU-reaktioiden oikeutuksesta. Haiderin puheet ovat heidän mielestään yhtenä päivänä yhtä ja toisena toista, sen mukaan millainen yleisö on kyseessä. Kädenhuitaisulla ei kuitenkaan pidä suhtautua siihen, miten Haider suhtautuu ulkomaalaisiin ja lietsoo pelkoa. Oli sitten EU:n laajentumisesta mitä mieltä tahansa. Pakolaiset, vierastyöläiset ja siirtolaiset ovat meidän aikamme sylkykuppi ja syntipukki. Pohjois-Saksasta kotoisin oleva professori Burkhard Auffermann lukee internetistä kopioimaansa vapauspuolueen ohjelmaa Helsingin yliopiston valtio-opin laitoksella.
Työttömille luvataan töitä, vaaditaan, että eläket pitäisi olla tulevaisuudessakin hyviä ja varmoja. Perhe pitäisi olla hyvä, energia pitäisi olla halpa, byrokraatia pitäisi rajoita. Sisäinen turvallisuus pitäisi kehittää rikollisuuden vastaan. Ulkoinen turvallisuus pitäisi varmistaa, etc., etc., etc. Mutta rivien välillä on koko aika käsitys, että me itävaltalaiset, me ollaan parempaa kuin kaikki muut. Meille se on rajoitetaan ulkomaalaisten määrä, ajetaan se alas, työtä itävaltalaisille, ei muille.
Kun kysyn Auffermanilta, miten hän luokittelisi Haiderin ja vapauspuolueen, hän sanoi ykskantaan oikeistopopulisti, mutta ei uusi Hitler. Auffermann ei kuitenkaan epäröi puhua Hitleristä ja Haiderista samassa lauseessa. Hän muistuttaa, että 30-luvulla ja nykyajalla on kuitenkin suuri ero. Se ero on EU ja yhteiset arvot. Auffermannin mukaan unioni ei ole vain taloudellinen, vaan myös moraalinen yhteisö, joka saattaa puuttua valtioiden sisäisiksi koettuihin asioihin. Professori Auffermann perää nyt keskustelua siitä, mikä EU oikein on. Auffermannin mukaan EU-johtajien lausunnoilla on suuri merkitys Itävallassa.
Siellä on kuitenkin erittäin paljon tehoa, koska itävaltalaiset ymmärtää, että muutkin ovat huolestuneet sitä, mitä siellä tapahtuu. Ne ymmärtää, että Itävalta ei ole mitään saari jossain Alpeissa, mutta on keskellä Eurooppaa. Ja suuri merkitys on myöskin muissa EU-maissa. Nyt mä olen sitä, että Suomessakin aika keskustellut sitä, mistä on oikeastaan kyse EU:ssa, mikälainen luonne on EU:lla, minne päin EU on menossa. Onko nyt näin, että jäsenmaiden suvereniteetti on rajoitettu, että ei voi edes tehdä itse päätöksiä sitä, kuka istuu hallituksessa.
Ja siitä onko tämä samanlaisten arvojen yhteisö ehkä niin kuin Ruotsin pääministeri Persson tuossa totesi jossain vaiheessa?
No juuri sitä se on. Eli EU perustettiin 50-luvulla, kun historian oppi oli, että 30-luvulla ei ole ollut toimiva kansainvälinen yhteisö olemassa Euroopassa estämään vastaavia kehityksiä, niin kuin Hitlerin voimavallan nousu vuonna 1933 ja seuraukset tiedetään. Ja nyt tämä yhteisö, eurooppalainen yhteisö, on olemassa ja nyt nähdään oikeastaan ensimmäisellä kerralla historiassa, että jotain tapahtuu sen yhteydessä. Se ei ole enää pyhä sunnuntaipuhe, pyhä puhe, mutta nyt se on poliittinen arkipäivä ja tämä on tämän toiminnan merkitys.
Kirjan kirjoittamiseen ja täysin toisiin asioihin tällä hetkellä uppoutunut ulkopoliittisen instituutin tutkija, tohtori Pekka Visuri innostuu puhumaan päivän puheenaiheesta Itävallasta ja EU:sta kesken kiireidensä. Hän tuo keskusteluun vielä uuden vivahteen. Tohtori Visuri sanoo, että Keski-Euroopassa on nyt useita EU:n laajentumista ja integraation syventämistä vastustavia puolueita. Itävallassa Haiderin vapauspuolue on kasvanut vauhdikkaasti viime vuosina. Sen kannatus oli lokakuun vaaleissa 27% ja nyt ilmeisesti jo vähän enemmän. Sveitsissä kansallisia etuja painottava ja ulkomaalaisiin nihkeästi suhtautuva oikeistopopulistinen kansanpuolue nosti niin ikään roimasti kannatustaan viime syksyn vaaleissa. Ja rajan pohjoispuolella Saksan Bayerissa pitää valtaa kansallisia ja paikallisia etuja ajava kristillissosiaalinen unioni. Ajatusrakennelman mukaan nämä puolueet muodostavat Euroopan ytimessä EU:n nykyiseen kehitykseen hyvin kriittisesti suhtautuvan piirin, jonka kannatus näyttäisi siis olevan kasvussa. EU-maiden hallituksethan ovat tätä nykyä vahvasti sosialistien ja sosiaalidemokraattien johtamia, joten kriittisyys on ymmärrettävää myös tästä näkökulmasta. Visurin mukaan Haider pitääkin EU:ta sosialistisen internationaalin jonkinlaisena jatkeena. EU tuntuisi toimivan tästä näkökulmasta parhaiten, jos se olisi vain jonkinlainen vapaakauppa-alue. EU:n lähivuosien tärkeä projekti on itälaajentuminen ja sillä pelottelu on Itävallan Jörg Haiderin kannatuksen tärkeä pilari. Köyhien itä-eurooppalaisten katsotaan EU:hun päästyään uhkaavan länsi-eurooppalaisten elintasoa. EU:n komission puheenjohtaja Romano Prodi huomauttikin eräässä haastattelussaan, että populismilla ja pelolla ratsastajilla näyttää olevan nyt hetkensä. Prodin mukaan on löydettävä keinot, joilla ihmiset saadaan ymmärtämään laajentumisen myönteiset vaikutukset, tai muuten saamme nähdä vielä monia haidereita. Tässä ristiriidassa paikallisuuden ja kansallisen korostamisen ja toisaalta unionin laajentumisen ja syventymisen välillä saattaisi siis olla jonkinlainen selitys sille, miksi EU-maat reagoivat niin voimakkaasti ja uhkasivat Itävaltaa eristämisellä. Kirjeenvaihtajamme Kristiina Helenius on seurannut Itävallan ja EU:n sanailua Brysselissä. Hänen haastattelemansa EU-politiikan tutkimuskeskuksen johtaja arvioi, että EU-maat ovat tehneet nyt virheen.
Itävalta on ollut Euroopan unionin jäsen 5 vuotta, kuten Suomi ja Ruotsikin. Alun perin 6 maan hiili- ja teräsunioni perustettiin toisen maailmansodan jälkeen sitomaan eurooppalaisia maita keskinäiseen riippuvuuteen ja sitä kautta rauhaan. Nyt se on 15 maan valtioliitto, jolla on yhteinen valuutta ja joka on tehnyt suunnitelman yhteisestä kriisinhallinnasta. EU on ylivoimaisesti merkittävin kansainvälinen yhteys, johon Itävallan hallitusratkaisu vaikuttaa. Niinpä vapauspuolueen valtaannousu hämmentää melkoisesti kaikkia EU:n tärkeitä instituutioita, jäsenmaiden keskinäistä foorumia neuvostoa, lakien noudattamista valvovaa komissiota sekä suorilla vaaleilla valittua 626 jäsenen europarlamenttia. Laillinen pohja tällä viikolla kuulluille kommenteille, varoituksille ja tuomioille on etsitty viime vuoden vappuna voimaan astuneesta EU:n uudistetusta peruskirjasta Amsterdamin sopimuksesta. Sen mukaan unioni perustuu jäsenvaltioille yhteisiin vapauden, kansanvallan, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen sekä oikeusvaltion periaatteisiin. Jos jokin jäsenvaltio rikkoo vakavasti ja jatkuvasti artiklassa mainittuja periaatteita, se on ensin todettava. Neuvosto voi sen jälkeen määräenemmistöllä pidättää väliaikaisesti tietyt jäsenvaltiolle kuuluvat oikeudet, mukaan lukien äänioikeuden neuvostossa, sanoo Amsterdamin sopimuksen artikla 6. Neuvosto reagoi nopeasti. 14 jäsenmaata ilmoitti maanantaina yksimielisesti, että ne katkaisevat maiden väliset suhteet Itävallan hallitukseen, jos vapauspuolue nousee valtaan. Brysselissä sijaitsevan EU-politiikan tutkimuskeskuksen johtaja Peter Ludlow ei ole yksin arvioidessaan, että liike oli virhe.
What I find surprising and indeed ill-considered, if I may put it this way, is that they've gone beyond simply expressing anxiety, which sends a very powerful signal to Mr. Haider and Mr. Schussel that they must behave themselves.
On yllättävää ja osoittaa huonoa arvostelukykyä, että mentiin paheksuntaa pitemmälle. Sekin olisi ollut voimakas viesti. Yhteistyön sääntöjen muuttaminen menee aivan liian pitkälle, Center for European Policy Studiesin johtaja sanoo.
It's going too far also because we are nowhere near a stage where the EU using the Amsterdam Treaty could act to penalize, sanction Austria as far as its multilateral activities.
Liian pitkälle mennään myös, koska emme ole lähelläkään Amsterdamin sopimuksen rikkomusta, jonka pohjalta EU voisi yhteisönä määrätä sanktioita samalla tavoin kuin jäsenmaat nyt yksilöinä ovat tehneet. Joudumme omituiseen kuiluun, kun EU-mailla on eri kanta Itävaltaan yksittäisinä valtioina ja toisaalta EU:na. Se on vaarallinen tilanne, Peter Ludlow sanoo.
Serious administration, which it might well turn out to be. What do they do? They've said they won't deal with this government. You know, they've got themselves into a corner.
Sitä paitsi ei ole lainkaan selvää, kuinka EU-maat kiemurtelevat ulos sitoumuksestaan, jos Haiderin ja Schlüsselin koalitio osoittautuu vastuuntuntoiseksi, kunnolliseksi ja vakavasti otettavaksi hallitukseksi. Niinhän voi hyvin käydä. Mitä EU-maat voivat tehdä? Nehän ovat ilmoittaneet, etteivät ne ole yhteistyössä Itävallan hallituksen kanssa. Ne ovat ajaneet itsensä nurkkaan, European Policy Studies-keskuksen johtaja sanoo.
Oliko nyt siis oikea aika ja paikka suitsia Euroopassa ehkä nousussa olevaa oikeistopopulismia ja siinä sivussa mahdollista äärioikeiston nousua? Oliko keino siihen pätevä vai ammuttiinko hyttystä tykillä tai peräti ohi? Ja onko ylipäätään oikein estää demokraattisissa vaaleissa menestyneen sallitun puolueen nousu hallitukseen jossain unionin maassa vain siksi, että puolue kanavoi ja edustaa yhteiskunnassa niin sanottuja vääriä mielipiteitä? Kenellekään hän ei ollut yllätys, että viime vuosina nähdyllä kannatuksen kasvulla Haiderin puolue nousisi jonakin päivänä koputtamaan hallituksen ovia. Samalla historian haamut ovat jälleen otsikoissa. Radikaalien ja populististen protestipuolueiden ja erityisesti äärioikeiston nousu on vakavasti otettava uhka laajentumiseen valmistautuvalle Euroopan unionille. Euroopassa on suuri joukko ihmisiä, jotka pelkäävät itälaajentumista ja sen mahdollisesti tuomia ikäviä muutoksia. Tämä ruokkii rasistisia ja nationalistisia mielipiteitä. Unionin näkökulmasta nämä ihmiset pitäisi jotenkin saada vakuutettua laajentumisen hyödyllisyydestä. Laajentumiseenhan unioni on sitoutunut. Laajentumisen nopeudesta voidaan tietysti olla montaa mieltä. Kuulostaa korulauseille, mutta unionin laajentuessa ja maailman muuttuessa ihmisten pitäisi muistuttaa itseään niistä ylevistä periaatteista, joille myös EU lopulta perustuu. Toisaalta ilmiselvän pelon syitä pitäisi pyrkiä poistamaan.
Maailmanpolitiikan arkipäivää -sarjan Itävalta ja EU-ohjelman toimitti Tarja Oinonen. EU-maiden Itävalta-boikotti kesti lopulta 7 kuukautta.
Yle Puhe, vuonna 2000.
Suomen kirjastoseura juhli vuonna 2000 90. toimintavuottaan työn merkeissä. Suomalaiset kävivät kirjastoissa enemmän kuin koskaan ennen, lainaamassa kirjoja, lukemassa lehtiä ja nykyaikaisesti myös käyttämässä kirjastojen sähköisiä tietopalveluja. Terttu Lensu kävi helmikuussa Helsingin pääkirjastossa.
Mikä toi teidät kirjastoon?
Minä olen aamulenkillä ja samalla luen vähän iltasanomia tässä. Tämä on melkein jokapäiväinen rituaali.
Ensimmäisen kerran tekemisissä tällaisen kanssa.
Täällä tutkitaan mikrofilmejä, tai siis mikrofilmeille on pantu sanomalehtiä. Tässä on vuoden 1982 sanomalehti Helsingin Sanomat esille. Ja mitähän täältä etsitään?
Pörssijuttuja, pörssinoteerausta.
Saanko kysyä, miksi kiinnostutte näin vanhoista pörssinoteerauksista?
No siksi, että tietäisin, että mihin hintaan olen ostanut niitä aikanaan, näitä osakkeita. Että sen ostohinnan ja sitten nyt kun myyn, niin tiedän sen erotuksen verot. Se on suuremmoinen asia, että voi näin kymmenien vuosien takaakin niin seurata, mitä on tehnyt.
Ja kirjasto tuli tähän avuksi.
Niin.
No etsin nyt tänään tällaisia matkaoppaita Brysselistä ja Pariisista lähinnä. Ja sitten löysin tällaisen, sattui ihan sattumalta, tämmöinen mielenkiintoinen kirja, tämmöinen joku. Onkohan tämä englantilainen, joka matkustaa Euroopassa, ja luen tällaista pätkää, että mitä se kertoo Suomessa kokemuksistaan. 97 tehty.
No mitä hän kertoo Suomen matkoista? No,
tässä kertoo saunasta ja tässä on just tullut semmoisen pätkää, että hän kertoo Helsingistä, mutta en vielä tiedä, mitä nyt Helsingistä.
Millaista oli saunassa?
Hänestä se oli ihan hieno kokemus ja ihan kiva.
Ja Helsingin kaupungin pääkirjaston takahuoneessa Helsingin kirjastotoimen apulaisjohtaja Sirkka Elina Svedberg. Ja kirjastotoimen johtaminen on ankaraa työtä, mutta tässä pieni lepohetki näin juhlavuoden aikana katsomme taaksepäin, miten kirjasto tuli Suomeen.
Yleisten kirjastojen katsotaan syntyneen 1700-luvun lopulla ja ensimmäiseksi kirjastoksi on nimetty Vaasan lukuseuran kirjasto, mutta yhtä hyvin lähtökohdaksi voisi ottaa muitakin pitäjän kirjastoja ja vastaavia. Varsinaisesti yleiset kirjastot alkoivat kehittyä noin 1800-luvun puolivälissä ja hyvin vilkastakin keskustelua yleisten kirjastojen, kansankirjastojen, niin kuin silloin sanottiin, merkityksestä käytiin 1840-luvulla.
Miten suomalaiset ymmärsivät, että kirjastoja täytyy luoda?
Perustavana lähtökohtana on ollut oikeus tietoon. Kansalle haluttiin sama mahdollisuus päästä tiedon ja sivistyksen lähteille kuin mitä oli oppineella väestöllä, jolla oli oikeus käyttää yliopistojen kirjastoja.
Kenellä saattoi olla näin hyvät näkemykset?
Tällaisia henkilöitä oli useita, sekä sivistyneisten piiristä lähteneitä, että sitten aivan tavallisia ihmisiä. Hyvänä esimerkkinä viipurilainen kauppa-apulainen Juho Pynninen, joka juuri 1840-luvulla kirjoitti erittäin tärkeän kirjoituksen yleisten kirjastojen merkityksestä.
Ja milloin lainsäädäntöön tuli se, että Suomessa pitää olla kirjastoja?
Ensimmäinen laki tosiaan, joka sitten vielä ryhditti tätä kehitystä, on 1920-luvulta, mutta se varsinainen laki, joka on ehkä eniten vaikuttanut yleisen kirjastolaitoksen kehittymiseen, on se 1960-luvun alun kirjastolaki, joka todella on nykyisen kehityksen perusta.
Ja suomalaiset ovat ottaneet kirjastolaitoksen omakseen ja kävijämäärät sen, kun kasvavat ja kasvavat.
Kyllä me voimme hyvin sanoa, että olemme aivan johtavia maita tässä suhteessa. Aivan yleinen koko maata koskeva kehitys 1990-luvulla oli, että kirjastojen käyttö kasvoi valtavasti. Helsingissä käyttölukujen kasvu on ollut todella huimaa.
10 vuodessa käyntien määrä kaksinkertaistunut. Kyllä.
Tähän rinnalle tulee vielä aivan uusi kirjaston käyttöä kuvaava luku, niiden verkkopalvelujen käyttö, jotka olemme verkkoon tuottaneet. Viime vuonna tilastoimme yli 9 miljoonaa palvelimelta noudettua sivua. Sillä on erittäin suuri menestys.
Mä etsin tällaisen ohjelmistotuotantoon ja projektityöhön liittyvää kirjallisuutta.
Siis tietokoneohjelmisto?
Joo, ohjelmisto. Kehitykseen.
Ja varmasti osaat hyvin käyttää näitä kirjaston tietokoneita myös.
No kyllähän nämä pikkasen on niin kuin vanha-aikaiset, mutta menee vielä vanhasta muistista.
Tässä on kirjaston neuvonta ja teiltä kysytään ihan kaikkea. Mitä on viime aikoina kysytty?
No aivan äsken esimerkiksi kysyttiin vanhan Jämsän historiaa.
Ja teiltä kysyvät elävät ihmiset, mutta myös puhelimitse kysytään ja tietokoneitse.
Kyllä, erittäin paljon. Meillähän on nykyään tämä palvelu, että meillä on tämmöinen kysy kirjastonhoitajalta netin kautta tapahtuva tietopalvelu, että me luvataan 3 päivän sisällä vastata joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi esitettyihin kysymyksiin. Kylläkin sillä edellytyksellä, että asiakas ekas katsoo sitten netistä, että meidän omissa kokoelmissa ei löydy. Sitä kautta vastaista löydyn, sitten me ollaan valmiita tekemään tätä tietopalvelutyötä. Ja jos me itse ei löydetä vastausta, me yleensä ainakin pystytään osoittamaan joku osoite, mistä sen vastauksen saattaa sitten löytää.
Näin sanoi kirjastonhoitaja Antti Mäkinen täältä Helsingin pääkirjastosta.
Aika paljon tulee kyselyitä eri puolilta maailmaa. Tämä tieto meidän palvelusta on levinnyt.
Ja mäpä taidan lainata täältä kirjaston runo-osastolta Sirkka Turkan kirjan Voiman ääni. Ja sitten luen tämänkin runon kotona uudestaan, mutta luenpa sen tässä nytkin. Miten kaipaan vanhaan kotiin? Äiti kulkee kuin vapauden patsas, käsi pystyssä, lumilapio soihtuna. Kaipaan kotikuusta, kun se kumartaa ja huokaa. Äitiä lunta, äitiä lumessa. Hänen rakastavaa sydäntään palamassa lyhtynä lumessa. Kuuta, kun se tulee yötä myöten ja ikkunasta sisään. Valkoisia verhoja ikkunassa, lumimyrskyä, unta. Tämmöisenkin runon tarjoaa kirjasto. Tämä on siis Sirkka Turkan runo.
Helsingin pääkirjasto inspiroi Terttu Lensun näin runolliseksi. Ja kuten sanottu, Suomen kirjastoseura juhlii 90. toimintavuottaan. Suuri osa Suomessa ilmestyvistä sanoma- ja aikakauslehdistä on luettavissa internetissä täysin ilmaiseksi. Suomi onkin jo kohonnut verkkolehtien johtavaksi maaksi Euroopassa. Tästä huolimatta myös perinteinen painettu lehti on säilyttänyt asemansa. Jatkossa kuitenkin moni verkkolehti saattaa muuttua maksulliseksi. Jussi Nurminen.
Suomessa ilmestyy 207 sanomalehteä ja yli 100 sanomalehdellä on jo jonkinnäköiset omat internet-sivunsa. 64 lehdellä on aivan oma internet-versionsa lehdestään. Eli ei ole liioiteltua sanoa, että jo pienillä paikallislehdilläkin on oma internet-sivunsa. Miksi lehdet perustavat niin innokkaasti näitä internet-versioita? Sanomalehtien liiton tiedotusjohtaja Olavi Rantalainen.
Tässä pyritään palvelemaan sanomalehtien lukijoita ja toisaalta sitten niin halutaan olla mukana tämmössä uudessa tiedonvälityksessä, joka vielä sanomalehdille ei taloudellisesti ole kannattavaa, mutta halutaan palvella lukijoita.
Eikö tässä ole sellainen vaara, että kun uutiset voi lukea myös internetin välityksellä, ainakin vielä nykyisin suurimmaksi osaksi ilmaiseksi, niin se söisi sitten näiden paperiversioiden lukijakuntaa?
No tällainen pelko meillä itselläkin alkuvaiheessa oli, mutta teetimme sitten nuorten keskuudessa tutkimuksen, jossa haastateltiin kaiken kaikkiaan 600 nuorta ja heiltä kysyttiin, mikä vaikutus on ollut yleensä internetin käytöllä ja verkkolehtien lukemisella painettujen sanomalehtien lukemiseen. Ja tulos oli meidän kannaltamme hyvin miellyttävä siinä mielessä, niin että siinä selvisi, että mitä enemmän nuoret käyttävät internettiä, sitä enemmän he lukevat sanomalehtiä. Ja myöskään tämä verkkolehtien lukeminen ei vähennä painetun sanomalehden lukemista.
Vaikka suurin osa näistä internet-lehtiversioista on yhä edelleen ilmaisia, niin jotkin niistä vaativat rekisteröitymistä. Täytyy antaa oma nimensä ja osoitteensa. Miksi lehdet haluavat tällaista rekisteröitymistä? Mitä he tekevät meidän tiedoillamme, tiedotusjohtaja Olavi Rantalainen?
No sen tarkoituksena on tietenkin ensinnäkin, että lehden verkkolehtienkin toimittajat tuntevat mahdollisimman hyvin sitä lukijakuntaa. Samalla lailla sanomalehdet selvittää erilaisten tutkimusten perusteella, että minkälaiset ihmiset lukevat lehteä ja ottavat sitten huomioon sen lehteä tehdessään. Ja toisaalta sillä on myöskin merkitys verkkolehdellekin ilmoitusvälineenä. Voidaan ilmoittajille kertoa, että tämmöinen on tämä meidän lukijakuntamme.
Kuinka yleistä Suomessa on tällä hetkellä näiden internetlehtien maksullisuus?
No meillä on oikeastaan maksullisia internetlehtiä, on ainoastaan kauppalehti ja taloussanomat, ja niissäkin jonkun osan pääsee lukemaan ilmaiseksi. Ja nyt puhun pelkästään sanomalehdistä, onhan saattaa olla muita maksullisia verkkolehtiä. Mutta sitten tosiaan tämä rekisteröityminen niin vaaditaan tietyissä lehdissä ja kyllä pitkässä juoksussa varmaan on sanomalehdet pyrkivät saamaan myöskin tilaushinnan näistä verkkolehdistä.
Niin tuosta kehityksestä, miten uskotte Sanomalehtiliiton tiedotusjohtaja Olavi Rantalainen, kuinka nopeasti nämä lehtien internetversiot muuttuvat Suomessa maksullisiksi?
No sitä on hyvin vaikea sanoa niin, että kuinka pitkällä se kehitys on, koska nythän internetissä tai verkossa suurin osa palveluita on ollut maksuttomia, mutta jos siinä tapahtuu kehitystä, niin uskon niin, että sanomalehdet aika mielellään osallistuu siihen kehitykseen niin, että rahaa saadaan myöskin sitä kautta.
Kuinka suurista summista silloin puhutaan? Onko siitä tehty jotain arvioita? Paljonko tällaisen internetlehden lukemisesta voitaisiin esimerkiksi velottaa, jotta se olisi kannattavaa?
No sitä on hyvin vaikea edes arvioida, mutta ehkä nyt jonkunlaisen kuvan siitä saa. On eräs pieni paikallislehti Päijät-Häme, joka ilmestyy Asikkalassa ja se on luettavissa kokonaan verkon välityksellä. Siitä pitää maksaa oma tilaushintansa, joka on pikkusen halvempi kuin paperilehden tilaushinta. Että jonnekin voisi asettua ainakin tämän muotoisessa lehdessä sinne, mutta kysymys on hyvin vaikea. Siinä on, että lasketaanko sitä sivuttain tai vuositilauksittain tai käyttöajan mukaan, niin sitä ei ole kukaan pystynyt vielä ratkaisemaan.
Kuinka realistisena te näette sen mahdollisuuden, että jokin lehti lopettaisi kokonaan paperiversiona ilmestymisen ja ilmestyisi pelkästään internetissä?
No en nyt ainakaan osaa nähdä niin, että nykyistä sanomalehdistä niin kovin äkkiä tälle linjalle lähettäisiin, koska sanomalehtihän on erittäin tuommoinen käyttökelpoinen ja tehokas käyttöliittymä. Se kulkee mukana minne vaan ja siinä ei tarvita paristoja eikä verkkoja eikä muutakaan niin, että kyllä sanomalehti tässä painetussa muodossa, niin kyllä se säilyy pitkään ja en usko, että lehdet lähtisivät pelkästään verkkolehtipohjalle.
Entä sitten eriytyminen. Voivatko verkkolehti ja paperiversio eriytyä Suomessa paljon toisistaan niin, että sisällöt olisivat hyvinkin erilaisia? Tiedotusjohtaja Olavi Rantalainen.
No tähän uskon varmasti, koska tänä päivänähän aika suurimmalla osalla lehdistä, niin verkkolehti sisältää sen painetun lehden aineistoa. Sitä on valikoitu ja lyhennetty sinne, niin, mutta kehitys kulkee aivan selvästi siihen suuntaan, niin että verkkolehdestä tulee osittain itsenäinen ja osittain sanomalehteä täydentävä, ja se kertoo uutisia, sitä päivitetään kaiken aikaa, jota mahdollisuutta taas sitten painetulla sanomalehdellä ei ole, mutta tällä lailla se pystyy täydentämään painettua sanomalehteä.
Noin Sanomalehtien liiton tiedotusjohtaja Olavi Rantalainen. Toimittajana oli Jussi Nurminen. Ja nämä helmikuussa vuonna 2000 tänään iltapäivällä lähetyksessä kuullut jutut kirjastoista ja nettilehdistä sitoi yhteen Maija-Kaarina Saloranta. Suomalaisten on sanottu olevan kansa, joka vaikenee kahdella kielellä. Tuon kansan asuttamasta maasta oli kuitenkin vuoteen 2000 mennessä tullut modernin viestinnän koelaboratorio, jossa uudet keksinnöt levisivät kulovalkean lailla. Ongelmana oli kuitenkin se, etteivät ihmiset muuttuneet yhtä nopeasti. Valtavan tietomäärän pommituksessa moni infoähkyyn sairastunut alkoi haaveilla paluusta menneeseen aikaan ennen tietokoneita. Jussi Nurminen jatkaa.
Kännyköistä ja tietokoneista on tullut meille jokapäiväisiä laitteita, joita ilman emme enää oikein tule toimeen. Ja TV-kanavien ja radiokanavien määrä lisääntyy koko ajan ja lehdet lisäävät tarjontaansa. Miten on tutkimusjohtaja Jussi T. Koski Helsingin kauppakorkeakoulusta, kuinka me suomalaiset oikein selviydymme tässä viestinnän huumassa?
Siitä mä olen hieman ollut huolissanikin, että selviydymmekö me. Voitaisiin sanoa, että ihan kaikkia ihmisiähän tämä ongelma ei välttämättä koske samalla tavalla. Mä olen nyt viime aikoina erityisesti pohtinut tällaisten luovien tietotyöläisten ja asiantuntijoiden näkökulmasta tätä ongelmaa, että laadukastakin tietoa tulee paljon ja sitä pitäisi pystyä suodattamaan ja jalostamaan. Periaatteessa se sama ongelma on jokaisen kansalaisen kohdalla kyllä, eli oman toiminnan ikään kuin suuntaamiseksi pitäisi pystyä löytämään olennainen ja jalostamaan siitä oma käsitys maailmasta, hyvästä, oikeasta, järkevästä. Mä luulen, että me selvitään, jos me keskitytään kehittämään meidän oppimiskykyä hyvin sillä tavalla kokonaisvaltaisesti. Opitaan luomaan selkeä käsitys siitä, mitä me todella halutaan omista tietotarpeista ja sulkemaan sen jälkeen ikään kuin ulkopuolelle jäävää informaatiota pois. Tämä poissulkeminen on tärkeää.
Onko liioittelua sanoa, että me olisimme eräänlaisia viestinnän orjia?
Ei mielestäni ole liioittelua sanoa tänä päivänä, ja päinvastoin on ihan järkevää, että me niin kuin pohdiskellaan sitä mahdollisuutta, että meistä voisi tulla viestinnän orjia, koska tämä informaatio- ja viestintäteknologia on viimeisen 10 vuoden aikana kehittynyt niin huimaa tahtia, että ei me niin kuin tällaisena kulttuuriolentoina ja elämäntavoiltamme välttämättä, niin me ei pysytä ihan samassa tahdissa mukana. Ja sen takia tulee tämmöinen ihmisenä olemisen ja teknologia-evoluution välinen gäppi. Ja sen takia asia on kyllä syytä pohtia.
Eli tekniikka kehittyy paljon ihmisen kehittymistä nopeammin. Emme kehity mukana.
No näin voisi sanoa. Ja tietysti se on teknologian historiasta voidaan niin kuin voidaan havaita, että aina siinä jonkinmoinen viive on ennen kuin ihmisyhteisöt löytävät järkevän käyttötavan uusille keksinnöille. Ja musta tuntuu, että tämä informaatio- ja kommunikaatioteknologia, tässä pätee sama asia ainoastaan sillä erotuksella, että tämä on niin dramaattinen teknologiamuutos, että tämä tällainen harmaa vyöhyke ja epämääräinen kausi venyy.
No, millä tavalla tuo informaatioähky sitten näkyy ihan arjessa, tutkimusyhtiö Jussi T. Koski?
Mä olen puhunut esimerkiksi tällaisesta informaatiouupumuksesta. Kerta kaikkiaan voi tulla sellainen kokonaisvaltainen stressitila ja sen myötä tyypillisiä stressioireita, lamaantumista, avuttomuuden tunnetta ja jopa voi tulla fyysisiä oireita, joita voidaan selittää sillä, että yksilö niin kuin menee päästään pyörälle näiden informaatiovirikkeiden keskellä. Esimerkiksi näin se voi ilmaantua. Ja sitten tämä tällainen loputon riittämättömyyden tunne. Viittasin tällaiseen hurry sicknessiin, kiiresairauteen, jonkinlaisena muotona infoähkystä myöskin. Eli ihminen yrittää vaan tiivistää tahtia ja pidentää päivää, mutta kun silti ei kaikkia maailman informaatiota saa hallintaansa. Ja tässä on se paradoksi, eli se ei voi olla se tie.
Kun päivässä eivät tunnit enää riitä kaiken informaation käsittelyyn, niin mikä sitten voidaan ottaa lääkkeeksi?
Mielestäni juuri tällainen priorisointi, asioiden tärkeysjärjestyksen niin kuin tiukka ja jämäkkä pohdinta, omien tietotarpeiden tiukka erittely, klubiasken kanteen tai paperille tai tietokoneen ruudulla, mutta joka tapauksessa pitäisi pystyä itselleen tekemään selväksi, että mihin asioihin liittyen minä oikeasti tarvitsen työssäni ja muussa elämässäni informaatiota, mitkä asiat ovat mulle läheisiä, tärkeitä, joita haluan seurata. Ja sen jälkeen pitäisi oppia sitten pistämään filttereitä ja suodattimia ja sulkeistamaan ja sivuuttamaan sellainen ei-tärkeä, ei-tarpeellinen informaatio.
Onko sellaisesta lääkkeeksi, että sulkisi silmänsä ja korvansa kokonaan modernilta viestinnältä?
Tätä mä en rohkenisi lähteä suosittelemaan tällaisena pysyvänä ratkaisuna, koska siitä huolimatta, että itsekin olen paljon nostanut näitä tietoyhteiskunnan kriittisiä puolia esiin, niin toki täytyy muistuttaa, että tämä samainen teknologia on kyllä monin verroin saanut hyvää aikaan ja kyllä mielestäni yhteiskuntien läpinäkyvyys ja se, että on mahdollisuus pysyä asioista perillä, on erittäin tärkeää. Mutta sellaisina jaksoittaisina kuureina vetäytyminen kesämökille tai muuten vaan piuhojen ottaminen irti ja televisioton tammikuu vaikka joskus voisi olla ihan hyvä tämän näiden nenänvalkaisuviikkojen ohella.
Tutkimusjohtaja Jussi T. Koski, onko nähtävillä jonkinnäköistä vastareaktiota?
No mä olen vähän ollut aistivinani, kun olen seurannut nyt tutkimusmielessäkin tätä kenttää, että vähän samantyyppisiä reaktioita kuin mitä järkiuskoa korostanut valistuksen aika aiheutti sitten 1700-luvun loppupuolella. Rousseaulaista luontoon pakenemista ja tällaisia pehmeitä arvoja ja järkiuskon ja tekniikan kieltämistä, niin kyllä sitä niin kuin on ilmassa ja aika yllättävilläkin tahoilla. Joskus juuri tällaiset informaatiotyössä hyvin niin kuin syvällä olleet huippuammattilaiset, jotka ovat niin kuin olleet suurin piirtein köytettyinä tietokoneihinsa kiinni ja tehneet näyttävää uraa, niin he saattaa ottaa hyvin yllättäviä irtiottoja, jättää kaiken ja lähteä keräilemään käpyjä tai kiipeilemään vuorille. Tällaisista on jo esimerkkejä.
Totesi tutkimusjohtaja Jussi T. Koski Helsingin kauppakorkeakoulusta. Hänet tapasi helmikuussa 2000 Jussi Nurminen. Maija-Kaarina Saloranta kertoi tänään iltapäivällä lähetyksessä hajusteettomasta näytöksestä Kansallisteatterissa.
Mennään kulttuurin pariin, mutta vähän toista kautta kuin tavallisesti. Tänään Kansallisteatterissa nimittäin pölytetään puhtaaksi ja herkkänenäisille tarjotaan Tšehovia tuoksuttomassa teatterisalissa. Näin Kansallisteatterissa pannaan siivous pystyyn. Suomen Kansallisteatteri ja Allergia- ja Astmaliitto haluavat tämän allergianäytännön avulla nostaa esille julkisten tilojen pöly- ja tuoksuhaitat. Esitykseen saapuvia ihmisiä pyydetään jättämään haju- ja partavedet pois. Pölyhaitoista tiedetään nykyään varsin paljon, mutta harvat tulevat ajatelleeksi, kuinka vakavia oireita heidän itsensä hyvinä pitämät tuoksut voivat aiheuttaa kanssaihmisille. Aiheesta jatkaa Ursula Uotinen.
Varsinkin teatteriin tai muihin huvi- ja kulttuuritilaisuuksiin mennessään monet pukevat ylleen parhaat vaatteensa. Ja miehet sivelevät leukaansa partavettä, naiset korvantaustaan tai kaulalle hajuvettä. Deodorantitkin tuoksuvat, samoin hiuslakka ja muut muotoilutuotteet. Nämä sulotuoksut eivät kuitenkaan ilahduta kaikkia. Millaista haittaa ympärillämme olevista keinotekoisista tuoksuista voi olla? Allergianeuvoja Erja Tommila Allergia- ja astmaliitosta.
No ihan yleisempiä oireita on varmasti tämmöiset ärsytysoireet, päänsärky. Voi aiheutua migreeniä, pahoinvoinnin tunnetta ja sitten ihan tyypillisiä allergiaoireita vastaavia oireita. Vetistä nuhaa, silmien kutinaa, kirvelyä, kurkussa turvotuksen tunnetta, yskän ärsytystä. Ja tietysti astmaatikoilla voi astmaoireet pahentua. Pahimmillaan astmaoireet voi olla hengen ahdistusta, hengityksen vinkumista, limaeritystä. Ja tietysti astmaatikoilla on aina se ongelma, kun tämä oirekierre alkaa, niin se ei välttämättä helpota päivässä eikä parissa.
Kuinka suuri osa suomalaisista kärsii hajusteiden vaikutuksesta?
On hirveän vaikea sanoa mitään määriä, mutta jos ajatellaan, että meillä on noin 300 000 astmaatikkoa ja joka kolmas meistä on jollekin allerginen, niin arvioisin, että näistä astmaatikoista noin 80% jossain määrin kärsii hajusteista ja sitten tietysti allergisista osa myös ja osa myös niistä ihmisistä, jotka ei kuulu kumpaankaan näihin ryhmään, esimerkiksi migreenipotilaat.
Mistä muusta kuin varsinaisista partavesistä, hajuvesistä ja muista itsen päälle siveltävistä tai roiskutettavista hajusteista voi saada ärsytysoireita?
Erilaisista puhdistusaineista, niin siivousaineista kuin pyykinpesuaineistakin. Ja tietysti tuoksuvat kukat voi aiheuttaa hajusteongelmaa ja myös monille erilaiset mausteet tuoksullaan.
Erja Tommila, erottelet toisistaan varsinaisen allergian ja sitten ärsytyksen, joka ei näy allergiatesteissä, mutta joka silti aiheuttaa varsin ikäviä oireita.
Kyllä, ja nimenomaan hajusteoireiden yhteydessä usein henkilöt kokee ongelmallisena, että heillä voi olla varsin hankalat oireet, joita ei sitten millään testillä saada kiinni. Ja sillä lailla ehkä kokevat, että heitä joskus leimataan jopa, että oireet olisikin ehkä psyykkisiä. Kun sitten taas varsinainen hajusteaineallergia on tämmöistä viivästynyttä allergiaa, josta oireet tulee muutamien päivien kuluttua ihooireina. Eli esimerkiksi joku kosmetiikkatuotevoide, joka sisältää hajusteainetta, aiheuttaa tämmöistä viivästynyttä kosketusihottumaa.
Arkielämässä altistumme päivittäin tuoksuille ja hajuille. Niiden välttäminen työpaikalla, koulussa, julkisissa tiloissa tai liikennevälineissä on vaikeaa tai mahdotonta. Kaikkein herkimmät pyrkivät välttämään tilanteita, joissa altistuvat voimakkaille hajusteille. He eivät esimerkiksi uskalla matkustaa bussilla tai junalla. Kaupassa käyntikin voi olla hankalaa. Onko mitään paikkaa, missä tuoksuille ja hajuille yliherkkä ihminen on turvassa?
No periaatteessa tämmöistä takuvarmaa paikkaa ei ole. Aina voi ilmaantua paikalle esimerkiksi henkilö, jolla on jotain. Ja toisaalta tietysti niin on ehkä jossain mielessä vaarallistakin hakea tämmöistä täydellistä hajuttomuutta. Et tietysti tärkeää on, että pystytään järjestämään tilaisuuksia, joissa nämäkin ihmiset voi käydä. Ja nämä julkiset kulkuneuvot esimerkiksi on suuri ongelma. Et tietysti siinä sitten henkilö kokee itsensä kiusalliseksi miettiessään, vaihtaako paikkaa vai kärsikö oireista, ja jotka ehkä johtaa siihen, että työpäivä on täysin pilalla.
Hajusteiden avulla ihmiset yrittävät yleensä lisätä vetovoimaansa. Tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että puhtaan ihmisen luonnolliset tuoksut ovat seksuaalisesti kiihottavampia kuin hajuvedet. On aika ristiriitaista, että ihminen mieluummin peittää luonnolliset tuoksunsa. Onkohan se ihan vain parfyymiteollisuuden markkinoitsijoiden aikaansaannos? Mitä arvelet, Erja Tommila?
Vaikea sanoa, onko se sitä, mutta ehkä on. Ja tietysti tulee mieleen tämä Marilyn Monroen yöpaita, että me, joilla on kotonakin hajuste yliherkkiä, tyytykäämme perinteiseen yöpaitaan.
Entä mitä muuta voimme tehdä hajuille yliherkkien lähimmäisten hyväksi?
No esimerkiksi ajatellen työpaikkoja, niin jos työskennellään esimerkiksi sairaaloissa, terveysasemilla, pitäisin erittäin tärkeänä, että henkilökunta luopuisi hajusteiden käytöstä tai ainakin siirtyisi miedompiin tuoksuihin, koska sairaat ihmiset yleensä reagoivat entistä herkemmin. On vaikea joskus ymmärtää, että yövuorossa olevan hoitajan täytyy tuoksua voimakkaasti parfyymille. Ymmärrän myös sen, että se on osa identiteettiä, mutta tietyllä lailla kyllä toivoisin ymmärtämystä.
Kansallisteatterissa Tšehovin kolme sisarta nähdään tänään pölyttömänä ja hajuttomana näytöksenä. Tehokkaan siivouksen avulla pölyttömyyden voi taata. Entä sitten hajuttomuuden? Mitä teette, jos joku on unohtanut tulevansa hajuttomaan näytäntöön ja suihkuttanut päälleen vaikkapa voimakkaan tuoksahtavaa deodoranttia? Kansallisteatterin tiedottaja Paula Havaste.
No tämmöisissä tilanteissa tietysti tärkeää on, että toimimme hienotunteisesti, koska ei sitä kukaan tahallaan tee sitä, että toisen elämästä tekee hankalaa tällä vahvalla tuoksulla. Ja ovilla on hyvin kauniit, sievät muistutukset siitä, että nyt on tuoksuton esitys. Ja nämä ihmiset on aikaisemmissa vastaavissa tilanteissa niin käyneet sitten huuhtasemassa pesuhuoneessa ylimääräiset tuoksut pois. Ja tämähän voi tehdä myöskin tämmöiseen mihin tahansa näytäntöön tuleva ihminen, jos havaitsee, että vieressä oleva kerta kaikkiaan mahdottomasti on käyttänyt, niin voihan sitä aina hyvin ystävällisesti huomauttaa. Kyllä ihmiset sen ymmärtävät.
Tuleeko Kansallisteatteri jatkossakin ottamaan hajuille ja pölylle yliherkät ihmiset huomioon?
Kyllä. 4.3. on sitten Peppi Pitkä Tossu, eli kaikki allergia- ja astmalapset pääsevät myös nauttimaan teatterista, joka mua ainakin itseäni kovasti ilahduttaa. 8.4. on sitten tämä uutuusnäytelmä, Maria Jotunin komedia Kultainen vasikka, tämmöisenä allergianäytäntönä. Ja 4.5. pienellä näyttämöllä sitten pääsee näkemään Shakespearen klassikon Hamlet. Eli että kevään aikana tämmöiset hengitystieoireista kärsivät ihmiset voivat nähdä komean otoksen Kansallisteatterin liki 20 eri näytelmästä.
Kertoi Kansallisteatterin tiedottaja Paula Havaste Ursula Uotiselle helmikuussa vuonna 2000. Kansallisteatterissa on myöhemminkin järjestetty tuoksuttomia näytöksiä.
Yle Puhe, vuonna 2000. Toimittajana Jussi Wistrand. Yle Puhe.